cilvēkiem vienmēr gribas kaut ko jaunu, bet pēc tam nāk vilšanās. Un ļoti žēl, ja būs cilvēki balsos un atkal būs vilšanās vai šķelšanās vai kaut kas pēc vēlēšanām. Ļoti gribētos, lai mēs kļūtu stabilāki, lai partijas būtu tiešām liela, arvien lielākas un arvien nozīmīgākas un arvien cilvēku vairāk tiktu iesaistīt politiskajā darbībā. Nu, prioritātes es esmu jau iepriekš teikusi. Tā ir veselības aizsardzība, kas ir numur viens. Un budžets. Budžets sakārtošana, sagatavošana jaunai valdībai. Bet šai valdībai 14. oktobrī pirmie budžeta izvērtēšana pirmā. Un lai sagatavotu vismaz, jūs saprotat, 500 miljoniem mēs nevaram iedot to jaunai valdībai. Tur ir kāda atlase jāveic, tā kā budžets tas būs šomēnes. Tas ir ļoti svarīgi.